Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, posjetio je 4. januara 2024. ljeta gospodnjeg Orahovac, gdje ga je sa brojnim vjernim narodom dočekao preosvećeni episkop Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski Teodosije. Njegova svetost je obišao drevni hram Uspenja Presvete Bogorodice, koji je trenutno u obnovi, dom porodice Vitošević, razgovarao sa sveštenstvom i vjernim narodom i blagoslovio veliki broj sabrane dječice. Kako je izvijestila informativna služba Srpske pravoslavne crkve, njegova svetost je mališanima uručio skromnu novčanu pomoć i ikonice, a oni su uzvratili pjesmama orahovačkog kraja, božićnim čestitkama i ikonama koje su sami osmislili i nacrtali.
Dragi vladiko, draga deco, braćo i sestre, ja sam izuzetno radostan što sam danas došao ovde u Orahovac, iako je Orahovac neprestano u mome srcu i u mojim skromnim molitvama. Nadaleko je poznat u našem narodu, gdje god da se nalazi naš narod. Poznat pre svega po vašoj ljubavi, po vašoj veri, po vašem širokom srcu. Poznat po pesmi o Orahovcu koju peva Pavlina širom prostora gde žive Srbi, ali i širom sveta. Pevajući pesmu o Orahovcu, pronosi slavu Orahovca i mnogi ljudi, čuvši za Orahovac, daju svoju leptu, čuvši tu pesmu, da se i ovaj hram, koji je predivan, koji nije pretrano velik po svojim razmerama, ali po lepoti i po duhovnosti koja se ovde nalazi, on je velelepan i ogroman. Dakle, Orahovci, Orahovčani su neprestano sa nama u molitvi i činjenicom da, hvala Bogu, vi pokazujete veru u Hrista, u njegovu silu i snagu, i pokazujući veru trudite se da živite evanđeljem Hristovim. Vaša snaga, vaša vera, ali pre svega ljubav prema Bogu je ono što je uteha i naša. I kad god mislimo na Orahovac, a evo hvala Bogu naročito danas kad sam imam priliku da dođem među vas, zapravo i ja, kao verujem i svi drugi braća episkopi i sveštenici, osjećaju snagu, dobijaju snagu, dobijaju nadahnuće da ostanemo ono što jesmo, a to je narod Boži, da budemo zaista okupljeni oko svojih ognjišta, ali i oko svoga oltara, jer makoliko na prvi pogled bilo teško, to je jedini način ne samo da ostajemo i opstajemo, nego da možemo da dajemo istinske i prave plodove od kojih ćemo se hraniti i napajati ne samo mi, nego i svi drugi koji sa nama dolaze u kontakt. Da ste svi vi blagosloveni ljubavi blagoslovom Božijim, da imate dobro zdravlje, da imate međusobnu slogu i razumevanje, i da uvek Gospod jedan u Trojici, Bog Otac i Sin i Sveti Duh, budu sa svima vama, kao i sa svom našom braćom i sestrama gde god se nalaze, ali blagoslov Boži da bude i na svim ljudima i narodima sveta.
Drugi dan posjete njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija vjernom narodu na Kosovu i Metohiji započeo je svetom liturgijom, koju je u drevnoj Pećkoj patrijarši služio jeromonah Nikon, duhovnik beogradskog manastira Vavedenja Presvete Bogorodice.